kvöld, í hjartans einlægni sagt fyndist mér að eiga pistill að falla niður vegna veðurs. Já, og þá byrjum við á fréttum, aldrei þessu vant. Nú hafinn undirbúningur að því að meta húseignir í eyjum og sennilega verður byrjað á því í þessari viku eða eftir helgi og við vonumst til að geta sagt frá því nánar síðar. Hreinsunin gengur að eftir óskum og nú verið að hreinsa strembuna og austanverðan hásteinsveginn. Allmargir sjálfboðaliðar hafa verið við störf núna í eyjum við hreinsun og ýmis önnur störf og hafa þeir unnið mjög vel að því að sagt og það ber öllum ferðamönnum sem frá eyjum koma saman það að í hreinsunarmálum hafi verið unnið afrek sem í öðru. Það eru aðallega skandinavar og bandaríkjamenn sem gefa sig að hreinsunni og einn Japani hefur verið í eyjum. Við sjálfboðaliðastörf. Ef sjálfboðaliðarnir eru í eyjum yfir ákveðin tíma, þá fá þeir greitt eins og hér segir. Ef þeir dveljast í 3 daga, fá þeir ferðina frá eyjum borgaða. Ef þeir eru í eyjum í 4 daga, fá þeir greittar ferðirnar fram og aftur. Og ef þeir verða til dæmis í viku í eyjum, þá fá þeir greittar 500 krónur á dag. Plus ferðir og frítt fæði og þess má geta að þetta svona álíka hár taxti og annar taxti dagskrúnar. Sigur Friðriksson, hásteinsfregi 17 Vestmannaum, vantar 2 innskotsborð, renda blómasúlu og grænt gólfteppi með brúnum rósum. Þessu var komið niður í vinnslustöð á sínum tíma og auk þess vantar hann pappakassa með lopapeysu í það var brún lopapeysa síð og danskri ljósmynd af piltu og stúlku þetta var allt saman merkt Sigurði Friðrikssyni og hann hefur síma 50086 50086 sá sem var svo hirðu samur að taka til handargags gamla saumavél sem stóð í búrinu Hásteinsvegi 17 en inn af eldhúsinu og reisluvog úr kopar sem fékk þar uppi á háalofti vinsamlegast beðinn að koma þessum munum til Sigurðar Friðrikssonar Reykjavíkur vegi 9 og hann hefur eins og áður sagði síma 50086. Frá viðlagasjóði. Bílaskoðunin verður fyrst sinn frá klukkan 17.30 til 22 að skeifunni 8. Bílaskoðunin verður fyrst sinn frá klukkan 17.30 til klukkan 22 að skeifunni 8 og það er rétt að minna á það að fresturinn til að skila umsóknum bætur vegna skemmdra muna rennur út á föstudag. Hreiðar Hermannsson beðinn að hafa samband við Sigur Þórarinsson eða Sissa í síma 1-16-91 strax. Skátar frá Vestmannaeyjum hittumst öll í Viðeyjum helgina. Ferðir byrja klukkan 4 síðdegis á föstudag.
Þann mann sem við ætlum að tala við nú þarf varla að kynna það nóg að ræsti sig.
Já, heyrðu, já, komið blessar og sælir.
Sælla blessaður.
Og allir vestmenningar, þýri kemst einhvern samband við menn að þá hugsa ég til allra vestmenningar hvað sem þeir eru og óska ykkur allra blessunar hvað sem þeir eru og vonast þegar þið komið sem flestir heim til vestmenningar sem þegar að fært orðið.
Þetta var Stefán Árnason með sína miklu þrumur röst. Segðu mér rétt, Stefán, nú hefur verið rétt það að halda þjóðatíð í eyjum. Hvernig líst þér á það?
Mér líst nú ekki vel á það að ég geri nú valla ráð fyrir að hún verði nú haldin í því formi sem hún hefur verið, enda nú breytt stað. Nú, almenningur er svona að mér finnst heldur á móti þessu. Það er nú víst ekki búið endanlega að ákveða þetta, þegar þurfa nú að fá leyfi fyrir þessu. Og mönnur líst illa á það að það verði fjölmennt þarna af alls konar lausa liði. Öll hús eru opinn og það er hægt við að það geti valdið einhverjum skemmtum og öðru fleira. En það er hugur í þeim þessum sem ætla að halda þjóðtina núna og þeir, ég var nú að tala við einn áðan og hann sagði að það verður vitanlega verður þjóðháttíð þó hún verði ekki eins fjölminn eins og hún hefur áður verið og þeir takmarki að einhverju leiti ferðir til eiga.
Já, en segjum nú svo að ef verði þjóðháttíð, mundir þú þá ekki fara út í eigar og vera þulur?
Það er búið að byggja mig það að vera það og ég hef ákveðið að gera það. Ég, þeir sögðu nú að ég væri svona jafn gamall þular í þularstarfinu og þjóðháttíðinni í Vestmannaeyjum. Það er náttúrulega ekki alveg rétt. Já, fyrsta þjóðháttíðin var haldin 1974. Ég byrjaði ekki á mínu þularstarfi fyrir 1922 og en hef það alltaf verið síðan.
Hefur aldrei fallið úr hjá þér?
Nei, aldrei. Og það var eftir þekta verð og vakti athygli margra þegar að gott vera veður og þegar að dimmt var orðið áður en að kveikt var í brennunni að danspallarnir voru kannski fullir og þegar að það var orðið komið svona rökkrið að þá tæmdust danspallarnir og eyjan varð öll undir lögð og brekkurnar líka. Nú ég gerði það nú að gefnu tilefni hvort er áður að maður kveikti brennunni því að hún upplýst þarna dalinn þá tilkynnti ég þetta þegar fólk gæti svona tekið saman föggur sinnar í brekkunum og farið nýrtir og þetta var mjög vel séð ha.
Já, þér hefur kannski tekist að koma í veg fyrir hitt á þetta með þessu
Já, ég skal nú ekki segja hvort að það hefur haft beinlíðis áhrif á mannfjölgununa í Vestmannaeyjum en það getur að það hefur gert sitt til
En hvernig var það þegar þú byrjar árið 1922, þá hafa sjálfsagt engir hátalari verið til, þá hefur orðið...
Nei, og ég hafði engin tæki, ég kallaði bara svona út á milli lóanna. Og ég var nú að segja það að hans hátegn Friðrik konungur níundi, að hann hafði gerði þetta líka, ég sá það nýlega á mynd, hann hafði gert þetta og sennilega tekið þetta mér. Nú síðan fékk ég grammofón trekk mjög stóra og það er nú til myndingstæðar mér með hana svo hefði ekki skipskallara svo vorum við leigja tæki frá Reykjavík og þau voru nú ekki alltaf í lagi og nú að þegar að það var í lagi þá bara notaði ég mína rödd og þetta heyrðist nú vel og Þorbjörn kirkjubæ hann sagði að það var heyrt í mér austra að kirkjubæðinu og dal og hann sagði að beljurnar hefði mjólka betur þjóðtíðar dagana þegar hlustu á mig þarna inn í dal. Hann sá Brimhólum, hann sagði að ekkert hafa þurft að fara inni til hann að það var eirt allt til mín sem ég sagði.
Já, ég man eftir því þegar það varð ákveðlega vont veður á 1962-3 þá yfirgnaði þú alla veður dynum.
Já, ég tók yfir storminn.
Þurfti eins mikla löggæslu á þjóðtíðinni áður fyrr eins og núna?
Ég get líst því hreinlega yfir að það sást ekki lögreglumaður inn í dal lengi vel á þjóðatíð og hafði ekkert not fyrir lögreglu þar. Segur það að það var tekið alveg sérstaklega til þess að þegar að var verið að halda skemmtanir hingað og þangut landið og að vera að safna sama lögreglumönnum og varla hægt að ráða við það, að þá þurftum við ekkert eftirlít. Við pössum okkur svona vel sjálfur. Og þá skal nú það líka fram tekið að við lengi vel fram eftir að þá var ákaflega lítið aðkomu fólk á þjóðtíðinni.
En nú hefur þú starfað mjög mikið að leiklist, Stefán. Hvað orðið langt sem þú byrjaði að leika?
Já, það var nú eins konar merkis árundin 22. Ég byrjaði að leika 22, ég byrjaði lögreglunum 22 og ég byrjaði þjóðlastarfið 22. Mm. Og síðan hef ég nú leikið af og til og þótti nú vænt það að geta verið þáttakandi því þegar við vigðum nýja leikhúsið sem að ég vona til að komist í gang sem fyrst aftur og það var vigt með Gullnahliðinu, nýja húsið og það var mjög, þú veitir, takast allt sæmilega.
Já, hérna þá var það ein spurning sem við spyrjum all lesta að ætlar þú ekki heim til leiði aftur þegar þú telur þið fært?
Algjörlega öruglega. Öruglega til eiga og það er búið mér satt þessi búið að reynsa lóðinu hjá mér og ég vonast að allt sé í lagi og ég fer þangað og vonast til að flesti sem flesti geri það.
Þá er það kveðjurnar í dag. Þórunn Sveinsdóttir sem dvelur nú í Noregi sendir foreldrum í Hafnarfirði og öðrum ættingjum bestu kveðjur. Helena Árnadóttir sendir einnig bestu kveðjur til allra ættingja og vina og foreldra sinna. Hún er líka stótt í Noregi. Valur Bergmundsson fær bestu hamingjóskir með afmælið frá pappa sem í Lunda út í Suðurey. Rúnar Guðmundsson Vestmannabraut 32 sem á heima núna að Stórahofi á Rangurvöllum fær bestu afmæliskveðjur frá móður sinni og systkinum. Jóhanna Víglundsdóttir fær bestu afmæliskveðjur frá Helgu, Stefáni, Sólei og Smára. Systkinin Gunna Gía og Bjössi fá einnig bestu afmæliskveðjur frá þessum aðilum. Ég minn ykkur á símanúmerin sem eru 1.29.43 og milli klukkan 1.30 og 1.30 á morgun eru það 2.20 og 2.60 og af því að það er svo gott veðurna í kvöld þá skulle hlusta á lagið Blítt og létt verði sæl.
Blítt og létt, báran skvett, bátnum gefur, ljúfur blær, landi fjær, leiðir kom. Ekkert hér, árdagsblir, örmum vefur, blíð og grund, haf og söng, kvíða vor. Og skútan skrýður, skínandi við sæk, sem fugl á flugi, þesskum í sunnan blæ. Blítt og létt, báran skvett, báttum gefur, blær, langi fjær, leiðir gná. Og skútan skrýður, skínandi við sæk, sem fugl á flug, þesskum í sunnan blæ. Líkt og létt, báran skvett, báttum gefur, ljúfur blær, landi fjær, leiðir gná. Ljúfur blær, landi fjær, leiðir gná.